إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رمضان من دون هن شيشان ها ในเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำสงครามสองครั้งอันเป็นสงครามยิ่งใหญ่ที่ได้นำมาซึ่งชัยชนะและการพิชิตอันมีเกียรติสำหรับประชาชาติอิสลามตลอดประวัติศาสตร์ซึ่งในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงครามที่ท่านนบีได้ทำบ่อยครั้งกับผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นได้มีสงครามสองครั้งครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่คือสงครามบัดรในปีฮิจเราะห์ศักราชที่สองและในครั้งเกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเป็นสงครามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศศาสนาอันชัดแจ้งที่เมืองมักกะฮ์นครที่เคยมีจวิตและรูปปั้นที่ถูกบูชาสักการะอื่นกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันเป็นชีวิตที่ท่านนบีได้ต่อต้านมาโดยตลอดเมื่อปีฮิจเราะห์ศักราชที่8ท่านนบีก็ได้พิชิตเมืองมักกะฮ์ในสงครามฟัตห์มักกะฮ์ระหว่างสองครั้งระหว่างสงครามสองครั้งครั้งแรกในปีที่สองฮิจเราะห์ศักราชคือสงครามบัดรซึ่งเป็นสงครามครั้งแรกและในปีที่แปดฮิจเราะห์ศักราชคือสงครามฟัตห์มักกะฮ์ที่ท่านนบีได้พิชิตเมืองมักกะฮ์นั้นได้มีบทเรียนมากมายสำหรับผู้ศรัทธาที่สามารถเอามาใช้ในเดือนรอมฎอนเพราะชัยชนะที่จะปรากฏเป็นรูปธรรมในสังคมในโลกล้วนแล้วเป็นข้อสรุปจากชัยชนะของนัสูของแต่ละคนประชาชาติอิสลามไม่สามารถชัยชนะไม่สามารถประกาศสงครามและชัยชนะในทุกสงครามหากประชาชาติอิสลามยังไม่สามารถชนะกิเลสของตัวเองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สรุปความหมายนี้ในบทบัญญัติต่างๆที่พูดถึงมารยาทของผู้ศรัทธาในการถือศีลอดอันเป็นคุณสมบัติของนักสู้นักต่อสู้ที่ต้องการนำมาซึ่งชัยชนะของอัลอิสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งเงื่อนไขไว้สำหรับคนที่จะถือศีลอดและต้องการบรรลุความสำเร็จ และผลบุญว่าต้องถือศีลอดด้วย2เงื่อนไขสําคัญมันซอมรอมฎอนอีมานันวะอิฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดามินซัมบิใครที่ถือศีลอดในรอมฎอนด้วยความศรัทธาในพระบัญชาของอัลเลาะห์และด้วยความหวังในผลบุญของอัลเลาะห์อัลลอฮ์ก็จะให้อภัยโทษแก่เขาในสิ่งที่เขาได้ทำตลอดอดีตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตั้งเงื่อนไขไว้สำหรับคนที่ถือศีลอดว่าจำต้องระงับอารมณ์ของตัวเองไม่ละเมิดผู้อื่นไม่พูดจาหยาบคายไม่สุขุมไม่สุภาพขณะถือศีลอดต้องพยายามระงับความโมโหของตัวเองالصيام جنة كجنة أحدكم من القتال كان يسلو السمرة قوة كان ريب سموان قراء خنا في سورة خنا في كان سوكرام قراء قراء فتطم كان كان كنخا ردان تاسو قراء شكرا قراء كان يسلو النبي كبريب في قوة سموان قراء เป็นการป้องกันกิเลสนักสู่อารมณ์ของเรามิให้กระทำสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับศีลธรรมของการถือศีลอดดังนั้นนบีได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งไว้ว่า فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخط فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائمในวันหนึ่งวันใดถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้ถือศีลอดแล้วก็จงอย่ากล่าวสิ่งที่อยากคายอย่าพูดในสิ่งที่เป็นการละเมิดฝ่าฝืนหลักการศาสนาอย่าทะเลาะวิวาทอย่าพูดในสิ่งที่แสดงถึงความไม่สุขุมของมนุษย์เช่นโวยวายหรือใช้เสียงดังในการทะเลาะเบาะแว้งเรียกร้องสิทธิกับคนอื่นหากมีผู้อื่นมาละเมิดเรานบีพูดนะครับหากมีผู้อื่นมาละเมิดพวกเราเช่นประนามพวกเราหรือด่าพวกเรานบีก็บอกสั่งเสียว่าฟะลียะกุลอินนีศออิมก็ให้ประกาศให้กล่าวว่าแท้จริงข้าพเจ้าถือศีลอดอยู่คำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าให้ระงับอารมณ์ขณะถือศีลอดอย่างเดียวแต่เป็นการฝึกฝนเป็นการฝึกฝนอบรมอารมณ์ของแต่ละคนให้มีความสามารถมีศักยภาพในการบริหารชีวิตของตนว่ามนุษย์ที่สามารถระงับอารมณ์ได้ขณะถือศีลอดนั่นหมายรวมว่าตนเองชนะอารมณ์และนัตสูของตัวเองแล้วชนะครั้งแรกเมื่องดอาหารเครื่องดื่มความใคร่และชนะครั้งที่สองเมื่อระงับอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ให้ความโมโหนั้นได้มีอิทธิพลในการชี้แนะพฤติกรรมของตัวเองดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป้าหมายสําคัญในการถือศีลอดคือการคุมและบริหารชีวิตขณะถือศีลอดให้อยู่ในกรอบของหลักการไม่ใช่เพียงว่าอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเดียวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่า من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابهใครที่ไม่ละเว้นซึ่งความผิดความชั่วไม่ว่าจะเป็นวาจาเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำหรือเป็นพฤติกรรมไม่สามารถระงับความชั่วแต่งดอาหารเครื่องดื่มได้นะนบีบอกว่าถ้าไม่ระงับความชั่วของตัวเองอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการที่จะให้งดเครื่องดื่มหรืออาหารเลยก็แสดงว่าการงดอาหารและเครื่องดื่มนั้นเพียงเป็นนามธรรมเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาณบ่งว่าท่านชนะกิเลสของท่านแล้ว แต่มุนีมุตอาหารและเครื่องดื่มแต่ยังละเมิดคนอื่นยังกระทำความชั่วยังมีพฤติกรรมที่มันสวนทางกับหลักการศาสนาแสดงว่าที่ท่านได้งดเครื่องดื่มหรืออาหารนั้นท่านยังไม่ชนะกิเลสของท่านเลยจุดนี้นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการอบรมผู้ศรัทธาได้มีศักยภาพในการบริหารนัฟซูคือชีวิตของตัวเองให้อยู่ในกรอบในหลักการของศาสนาโดยศีลธรรมของเดือนรอมฎอนนั้นจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจะควบคุมองค์ประกอบของชีวิตของเราให้อยู่กับหลักการกับหลักคำสั่งสอนหรือคำห้ามของศาสนาอิสลามผู้ศรัทธาขณะถือศีลอดได้คำนึงถึงพระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่บัญญัติบังคับบัญชาให้ถือศีลอดเพื่อให้การถือศีลอดนั้นได้มีความตักวาเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ายาอัยยูฮัลละซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนมินกับลิกุมละอัลลักุมตัตตะกูนผู้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดถูกบัญญัติว่าเป็นข้อจำเป็นที่ต้องปฏิบัติสำหรับพวกเจ้าเช่นที่เคยถูกบัญญัติสำหรับประชาชาติในยุคก่อนเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงอัลลอฮ์บัญญัติการถือศีลอดเพื่อให้ยำเกรงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั่นคือเป้าหมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการอบรมผู้ศรัทธาให้บรรลุคือบรรลุความตักวาบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้ถือศีลอดตั้งแต่ปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชคือปีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำสงครามบะดรแต่ขณะที่ทำสงครามบะดรการบัญญัติถือศีลอดยังไม่ได้ถูกบัญญัติถูกบัญญัติหลังที่ทำสงครามเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำสงครามบะดรแล้วซอฮาบะห์ได้ถือศีลอดตั้งแต่ปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตแต่ในปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชปีที่ท่านนบีพิชิตเมืองมักกะฮ์แล้วซอฮาบะห์ได้ถือว่าถือศีลอดตั้งแต่ปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชถึงปีที่8ก็แสดงว่าถือศีลอด6ปีถือศีลอด6ปีตั้งแต่ปีแรกที่ได้ถูกบัญญัติขณะนั้นซอฮาบะห์เริ่มปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของศาสนกิจที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เทศนาที่มะดีนะห์เป็นรูปธรรมเพราะนบีไม่ปฏิบัติศาสนกิจที่มักกะห์ในเชิงลับนบีไม่สามารถเปิดเผยแต่เมื่อเข้าสู่เมืองมะดีนะห์ตั้งรักษาอิสลามแล้วนบีเผยสัจธรรมและปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดเรียกร้องให้ประชาชนได้ประกาศความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปีแรกเมื่อสหามาไม่ปฏิบัติศาสนกิจและไม่กระทำตามบทบัญญัติของอัลอิสลามอย่างเคร่งครัดอัลลอฮฺให้พวกเขาได้ชัยชนะต่อศัตรูอิสลามในครั้งแรกในช่วงแรกโดยที่สหามาไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายAllah سبحانه وتعالى نقلع تنشي شنعن سوطرا بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون دعنا Allah يكوك جاو ديرت شاي شنعن سوطرا بدر كان أكوك جاو يوني سفاكي تبطم ني سفاكي لكنوي في جنون نوي هو في فنك สู้นักรบในสงครามบัดรในหมู่ผู้ศรัทธาถือว่าจำนวนน้อยดังนั้นอัลลอฮ์กล่าวว่าดังนั้นสู่เจ้าทรงยำเกรงอัลลอฮ์เพื่อสู่เจ้าจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างสมบูรณ์การที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะในสงครามบัดรขณะที่อยู่ในสภาพที่ตกต่ำนั้นเป็นมหาสัจจันเป็นอภินิหารให้เห็นว่าเมื่อผู้ศรัทธาได้อยู่ในกรอบของศาสนาเมื่อผู้ศรัทธาได้อยู่ในหลักการของศาสนาชัยชนะความสำเร็จทุกประการย่อมเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างแน่นอน บรรดาสหามาไม่มีคำหนึ่งว่าการที่เขาจะถือศีลอดหรือปฏิบัติศาสนกิจหรือละหมาดหรือทำอะไรที่เป็นบทบัญญัติของอัลอิสลามไม่คำหนึ่งว่าเรื่องนี้เราปฏิบัติจะได้ชนะในสงครามแต่เชื่อว่าปฏิบัติเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บัญชาเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งไว้นั่นคือข้อแตกต่างระหว่างการเริ่มปฏิบัติศาสนกิจของสหามาในยุคแรกกับการปฏิบัติศาสนกิจในยุคปัจจุบันเราไม่ปฏิบัติศาสนกิจเสมือนเป็นเรื่องประเพณีเป็นค่านิยมเป็นสิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยไม่คำนึงว่ามันเป็นบัญชามันเป็นคำสั่งสอนของอัลอิสลามที่เราต้องสะสมต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะมันจะนำมาซึ่งชัยชนะต่อไปอย่างต่อเนื่องพอถึงปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พิชิตเมืองมักกะห์เมืองมักกะที่พวกมุชริกีนของกุเรชได้ขับไล่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงต้องอพยพไปอยู่เมืองมะดีนะห์8ปีนะครับนบีได้อพยพจากมักกะห์8ปีปีแรกที่ท่านนบีอพยพนบีไม่มีผู้ช่วยไม่มีผู้ช่วยเหลือนบีไม่มีใครให้ความสำคัญนบีไม่มีใครที่จะสนับสนุนศาสนาของท่านเลยจนกระทั่งศัตรูของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขับไล่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วข่มขู่ท่านนบีถ้าจะอยู่ที่เมืองมักกะห์ก็อาจจะถูกสังหารก็ได้นบีได้หนีจากเมืองมักกะห์โดยไม่มีใครเป็นเพื่อนกับท่านนบีนอกจากท่านอบูบักรอัสซิดดีกนบีหลบหนีเดินทางช่วงกลางคืนสภาพนั้นคือสภาพที่ถือว่าอ่อนแอที่สุดสำหรับคนที่ต่อสู้เพื่อสัจธรรมไม่มีใครสนับสนุนไม่มีอาวุธไม่มีทรัพย์สินไม่มีอำนาจบารมีใดๆเลยแต่ปีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมออกจากมักกะห์และในปีที่8นบีเข้ามักกะห์อย่างไรนบีได้พิชิตเมืองมักกะห์ด้วยกำลังทหารที่เป็นนักรบนักสู้เป็นผู้ศรัทธาสนับสนุนท่านนบีหมื่นท่านครบซึ่งอุปกรณ์อาวุธและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอื้อให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในสภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สูงส่งนบีเข้าเมืองมักกะห์โดยไม่มีใครเหนือกว่าสัจธรรมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เทศนาไว้ไม่มีใครสามารถต่อต้านหรือคัดค้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีเข้ามักกะห์แล้วนบีก็เรียกให้ชาวกุเรชชาวมักกะห์ที่เคยต่อสู้ท่านนบีที่เคยต่อต้านท่านนบีที่เคยเข็นฆ่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสาวกของท่านนบีที่เคยปฏิเสธที่เคยประณามที่เคยด่าที่เคยทำร้ายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชุมนุมต่อหน้ากะบะห์นบีก็ถามชาวกุเรชที่ล้วนแล้วเป็นทายาทและล้วนแล้วเป็นญาติพี่น้องเป็นเครือญาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามเขาว่ามาตะซุนนูนอันนีซาอิลุบิกุมพวกท่านคาดว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรกับพวกท่านจะทำอะไรก็เคยฆ่าพี่น้องสาวกของนบีก็เคยด่าประณามท่านนบีก็เคยปฏิเสธศรัทธาที่ท่านนบีได้เทศนาไว้คาดว่านบีจะทำอะไรเขาบอกกันด้วยน้ำเสียงที่สำนึกในความผิดและเสียใจว่าอัคุนกะรีมวะบะนูอัคินกะรีมคือไม่คิดหรือไม่คาดว่าท่านนบีจะทำอะไรดีเลยนบีก็ต้องแก้แค้นอย่างแน่นอนเขาคิดในใจแต่เขาไม่สามารถพูดเขายังหวังจึงบอกว่าท่านก็เป็นพี่น้องของเราท่านก็เป็นลูกหลานของเราในสภาพนั้นนะครับคนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจบารมีและชัยชนะแบบนั้นสามารถทำอะไรก็ได้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สนองกิเลส ความแค้นของตัวเองลุงของท่านนบีถูกฆ่าญาติพี่น้องของท่านนบีถูกฆ่าหลายสิบคนสาวกของท่านนบีก็ถูกฆ่าหลายสิบคนหลายร้อยคนความเดือดร้อนที่ท่านนบีได้ประสบ8ปีเป็นน้ำมือล้วนแล้วเป็นน้ำมือของพวกมุชริกีนในมักกะฮ์แต่ท่านนบีเมื่อสำนึกในหน้าที่ของท่านที่เป็นนบีที่เป็นรอซูลที่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จสำหรับโลกทั้งหลายมนุษยชาติทั้งหลายนบีไม่ได้ถูกส่งมาจะได้เป็นผู้แก้แค้นชำระสิทธิของตัวเองหรือกระทำในสิ่งที่สนองความแค้นของตัวเองแต่นบีเป็นความเมตตาว่ามาอัรสลนาตอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนนบีก็จึงบอกว่าอิซฮะบูฟะอันตุมุตตุลกอไปไปเลยพวกท่านวันนี้ถือว่าอิสระปลอดภัยคือปลอดภัยจากมลทินจากสิทธิที่ต้องชำระที่พวกท่านได้สะสมได้กระทำตลอดอดีตพวกท่านปลอดภัยถ้าเราได้เปรียบเทียบสภาพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้กับสภาพของแม่ทัพต่างๆในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นี่เมื่อแม่ทัพเขาจะเข้าพิชิตเมืองหนึ่งเมืองใดไม่ว่าจะเป็นพวกสมัยอาณาจักรโรมันสมัยอาณาจักรเปอร์เซียหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ในบ้านเมืองของเราหรือประเทศเพื่อนบ้านแม่ทัพเข้าบ้านเมืองประเทศหนึ่งประเทศใดเมืองหนึ่งเมืองใดความแค้นที่อยู่ในกิเลสในจิตใจของแต่ละคนโดยไม่มีศีลธรรมที่ครอบงำทำให้แม่ทัพทุกคนต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสนองความแค้นของตัวเองฆ่าเผาทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเจริญให้บ้านเมืองที่เป็นศัตรูเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีความเจริญเลยอยู่ในสภาพที่ตกต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบการให้อภัยโทษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับแม่ทัพต่างๆในประวัติศาสตร์เราจะคิดว่าชัยชนะของท่านนบีอยู่ตรงไหนที่นบีเข้าเมืองมักกะฮ์และไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากว่าให้อภัยกับญาติพี่น้องกับคนที่เคยเป็นศัตรูกับท่านชัยชนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อยู่ในการฆ่าไม่ได้อยู่ในการพิชิตเมืองเพื่อยึดอำนาจหรือยึดบารมีของคนอื่นแต่ชัยชนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือประกาศสัจธรรมนบีเข้ามักกะฮ์ทำลายเจวิตและรูปปั้นทุกตัวที่แขวนอยู่ที่กาบะฮ์โดยไม่อนุญาตแล้วให้สักการะให้อิบาดะห์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดผู้หนึ่งผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นคือชัยชนะชัยชนะของผู้ศรัทธาในโลกนี้คือศีลธรรมที่จะเป็นใหญ่ไม่ใช่อำนาจไม่ใช่บารมีประเทศมหาอำนาจปัจจุบันที่กระหายเลือดกระหายอำนาจกระหายทรัพย์สินกระหายทรัพยากรกระหายน้ำมันสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจะฆ่ามนุษย์จำนวน700,000อย่างที่ประเทศอิรักเขาก็กระทำได้โดยอ้างว่าต้องการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยนั่นไม่ใช่ชัยชนะและไม่มีทางที่จะชนะได้หากเป้าหมายของตัวเองอยู่ที่วัตถุหรือขึ้นอยู่กับกิเลสของตัวเองประชาชาติอิสลามปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าอยู่ในสภาพที่ตกต่ำที่สุดอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ที่สุดแต่ศาสนาอิสลามตามสถิติของเขาถือว่าเป็นศาสนาอันดับแรกที่รับชัยชนะในการเผยแผ่ในประเทศยุโรปและตะวันตกทั้งหลายคนที่เข้ารับอิสลามทุกวันทุกคืนจำนวนมหาศาลจึงปัจจุบันนี้ศาสนาอิสลามถือว่า ศาสนาที่มีตำแหน่งหรือระดับที่สองในประเทศยุโรปทั้งที่ไม่มีกองทัพไม่มีอาวุธไม่มีนิวเคลียร์ไม่มีทรัพย์สมบัติเหมือนที่เขามีหรือความสามารถที่เขามีแต่ชัยชนะที่อิสลามได้รับเนื่องด้วยศีลธรรมเนื่องด้วยสัจธรรมที่อยู่ในอิสลามนั่นเองบรรดามุสลิมีนที่ไม่ได้ใช้อาวุธที่ไม่ได้ใช้กำลังด้านอาวุธหรือทหารแต่ใช้อาวุธด้านศีลธรรมซึ่งอาวุธนี้ไม่มีอะไรที่จะขัดขวางการคืบหน้าของมันได้อาวุธที่เราใช้และต้องใช้ชัยชนะที่เราได้มาจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมุสลิมเมื่อถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะเป็นตัวอย่างแห่งศีลธรรมมุสลิมเมื่อถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและประสบความสำเร็จจะเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์แห่งความจริงและสัจธรรมมุสลิมไม่ดื่มสุราไม่รับสินบนไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่พูดจาหยาบคายไม่ละเมิดสิทธิคนอื่นไม่ใส่ร้ายคนอื่นมีมารยาทความสุขุมกับตัวเองกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนฝูงกับสังคมเอื้อประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างเดียวตัวอย่างนี้ที่จะให้คนยอมรับว่ามุสลิมต้องเป็นผู้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าได้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนปี2ปี5ปี10ปี20ปีบางคนก็60ปีแต่ชีวิตของตัวเองก็เหมือนเดิมบางคนเข้าเดือนรอมฎอนออกจากเดือนรอมฎอนก็เหมือนเดิมดูทีวีเหมือนเดิมดูบอลเหมือนเดิมดูละครเหมือนเดิมสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเหมือนเดิมก็ไม่ละหมาดเหมือนเดิมอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านหากเดือนรอมฎอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของท่านท่านยังไม่ได้รับชัยชนะและประชาชาติอิสลามของเราก็จะไม่รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดเราต้องมีสัญญากับตัวเราว่าชัยชนะที่เราต้องการไม่ใช่ชัยชนะของตัวเรากับกิเลสของเราอย่างเดียวเรากำลังปฏิบัติศาสนกิจเราถือศีลในรอมฎอนและมาในรอมฎอนเพื่อให้นักสู้ของเราชีวิตของเราเราที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมได้เป็นตัวอย่างให้สังคมได้เห็นว่านี่คืออิสลามเรากำลังเผยแผ่สัจธรรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากำลังทำหน้าที่บอกกล่าวกับมนุษยชาติทั้งหลายว่านี่แหละคืออิสลามนี่แหละคือบทบัญญัติของอิสลามขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้พวกเราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ถือศีลตามบทบัญญัติอย่างครบถ้วนและได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างสมบูรณ์أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا أصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي راية الحق يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر طاعاتنا وتجاوز عما كان فيها من الزلل والنقصان اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور وخير لنا في جميع الأمور اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا طيبا وعملا صالحا مبرورا متقبلا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأمريكا واليهود ومن مالأهم من الكافرين والمنافقين إلهنا ما عصيناك إذا عصيناك جهلا بقدرتك أو استخفافا بعظمتك، بل غرنا وعزتك سترك المرخي علينا، أنعم علينا بسترك الجميل ولا تفضحنا يوم العرض عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.